ំពូកទី10តើអ្នកត្រូវបរាជ័យប៉ុន្មានដងទើបទៅដល់គោលដៅនៅតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យគ្មានដានជើងមនុស្សខ្ជិលនោះឡើយវាមានតែស្នាមឈាមរបស់មនុស្សក្បាលរឹងដែលរឹងទៅតឹងបានឆ្ពោះទៅមុខមិនព្រមចុះចាញ់នៅពេលដែលយើងស្គាល់មនុស្សជោគជ័យម្នាក់យើងតែងតែអួតសរសើរគេនិងពោលថាគេជាមនុស្សមានសំណាងឬមានជោគវាសនាល្អមែនពួកគេគឺជាមនុស្សសំណាងប៉ុន្តែសំណាងរបស់ពួកគេមិនអាចដូចអ្វីដែលយើងគិតនោះទេសំណាងរបស់ពួកគេគឺកើតចេញពីកម្លាំងយឺឈាមពីការតស៊ូក្រាញ់នូនៀលមិនព្រមចុះចាញ់បញ្ហាដោយនៅត្រង់ក្រសែភ្នែករបស់ពួកគេមានតែម្យ៉ាងគត់គឺគោលដៅមនុស្សដែលហ៊ានបោះជាជីវិតដើម្បីសម្រេចគោលដៅពួកគេនឹងហើយជាមនុស្សដែលអ្នកហៅថាបុគ្គលជោគជ័យនៅលើលោកយើងនេះក៏មានដែរមនុស្សដែលប្រឹងអស់ពេលដ៏យូរនិងប្រឹងស្ទើរតែអស់ជីវិតទៅហើយប៉ុន្តែនៅតែយល់ថាខ្លួនមិនទាន់ជោគជ័យមិនទាន់សម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួននេះគឺជាការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបានមានការព្យាយាមខ្លះទោះបីយើងព្យាយាមដល់ស្លាប់ខ្លួនក៏នៅតែមិនទាន់ទៅដល់គោលដៅដែរវាហាក់ដូចជាយកពងមាន់ទៅគប់បំបីថ្មឬប្រឹងហែលឲ្យផុតមហាសាគរដូច្នេះហើយទើបយើងចាំបាច់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកំណត់គោលដៅឬក្តីសុបិនរបស់យើងដោយធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែវាស់វែងឬប៉ាន់ប្រមាណសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់យើងឲ្យស៊ីទៅនឹងគោលដៅដែលយើងចង់សម្រេចកិច្ចការធំតូចទាំងឡាយតែងតែត្រូវបានសម្រេចឡើងដោយតស៊ូព្យាយាមយ៉ាងស្វិតស្វាញជាទីបំផុតដំណាក់ដែលពិបាកបំផុតគឺដំណាក់ចាប់ផ្ដើមហើយមនុស្សជាច្រើនតែងតែដួលលែងក្រោកនៅក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមនេះប៉ុន្តែបើយើងតស៊ូពុះពៀរក្រាញ់នូនីលទៅមុខយកគោលដៅជាត្រាំពើយកភាពបរាជ័យជាមេរៀននិងយកការព្យាយាមជាមិត្តសម្លាញ់នោះយើងច្បាស់ជាទៅដល់គោលដៅរបស់ខ្លួនជាក់ជាមិនខានលោកអ្នកច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយមុននឹងយើងអាចសម្រេចស្នាដៃអ្វីមួយវារមែងត្រូវឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់ការតស៊ូនិងការលះបង់ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់អ្នកត្រូវរកកន្លែងនិងពេលវេលាសម្រាកដើម្បីមានកម្លាំងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតតែមិនមែនហត់បែរជាបោះបង់ការប្រឹងប្រែងនោះឡើយសត្វពីងពីងមានមាត់តូចល្អិតប៉ុន្តែការព្យាយាមវាអាចបញ្ចេញសំណាញ់មួយខ្សែម្ដងមួយខ្សែម្ដងរហូតបង្កើតជាអន្ទាក់ដ៏ធំអាចចាប់សត្វផ្សេងៗដែលមានទំហំខ្លួនធំជាងវាច្រើនដងធ្វើជាចំណីរីឯសត្វបាសីវាប្រើតែចំពោះរបស់វាពំកំទេចកំទីឈើម្ដងមួយតងម្ដងមួយតងរហូតបង្កើតសម្បុកនៅឯលើកំពូលភ្នំបានចំពោះយើងជាមនុស្សដែលមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងប្រាជ្ញាហេតុអ្វីយើងមិនអាចសម្រេចជោគជ័យតាមអ្វីដែលខ្លួនប៉ងចង់បានតាមរយៈការតស៊ូព្យាយាមសត្វនៅអាចជោគជ័យចុះទំរាំតែមនុស្សយើងឲ្យតែយើងមានភាពជឿជាក់នោះយើងច្បាស់ជាអាចធ្វើបានសម្រេចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាតើអ្នកត្រូវបរាជ័យប៉ុន្មានដងទើបអាចទៅដល់គោលដៅបរាជ័យប៉ុន្មានដងសម្រាប់អ្នកគ្មាននរណាអាចឆ្លើយបានឡើយគឺមានតែអ្នកខ្លួនឯងដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លួនឯងទើបដឹងច្បាស់ជាងគេនៅពេលដែលអ្នកធ្វើកិច្ចការដោយមានជំហានដោយមានផែនការដោយមានផែនទីសកម្មភាពច្បាស់លាស់នោះអ្នកនឹងអាចវាស់វែងបានថាតែអ្នកនឹងដួលប៉ុន្មានដងទើបទៅដល់គោលដៅបើពុំនោះទេអ្នកនឹងធ្វើកិច្ចការដោយរវើរវាយមិនដឹងថាខ្លួនកំពុងស្ថិតនៅកម្រិតណាឬស្ថិតនៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាពីគោលដៅដូច្នេះហើយទើបការសិក្សារៀនសូត្រអំពីការកំណត់គោលដៅនិងការរៀបចំផែនទីផ្នត់គំនិតគឺជារឿងចាំបាច់ជាចុងក្រោយចូលយើងតាំងចិត្តធ្វើខ្លួនឲ្យក្លាយជាមនុស្សរឹងមាំមានការតស៊ូមានការព្យាយាមអត់ធ្មត់ហើយប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការតម្រង់ទៅរកគោលដៅរបស់យើងយើងកុំចាំបាច់ចំណាយពេលទៅបង្ហាញរៀបរាប់ប្រាំអ្នកដទៃពីការខិតខំរបស់យើងឡើយពីព្រោះអ្នកដទៃមិនខ្វល់ថាយើងធ្វើកិច្ចការដោយរបៀបណានោះទេតែពួកគេខ្វល់ថាតើយើងបរាជ័យឬជោគជ័យតែប៉ុណ្ណោះ